When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Hello, hello, hello. Kumusta po kayong lahat? Kumusta ka na, J-Cast? Oh, di ba naka-summer ano ako ngayon? Kahit winter na winter dito. Ang lamig, pero ang init sa loob ng bahay. Ang lamig ba dyan, J-Cast? Grabe ngayon sa New York.
No, the heater is working overtime.
I know. Ito din eh. Sobra. Kaya sabi ko, ang init. Pero instead of like lowering down the heater, ako okay lang, mag-sleeveless na lang ako. Para feeling ko, ano ngayon, summer eh. Ngayon.
Ngayon na yata is the, ano tawag doon, is the lighting of the Rockefeller Christmas tree.
Oh my God.
In Manhattan. Know. Kaya ang daming tao doon, nakabundle lahat at giniginaw parang nasa Alaska, pero tiniis para makita ang momentous annual moment, di ba?
Ah, kaya pala kanina sa city, on my way home, sobrang daming tao. Sabi ko, parang meron ngayon. Sabi ko, may celebrity bang dumating? Parang may dumi ako sa nose ko. Ko
nandun ba si, ano, nandun ba si Katniel? Di ba?
Si Katniel? Ano ba yan? Or si Guy and Pip? Si ganun eh, no?
Guy and Pip?
I know, right?
Ay, napaghahalata, ang edad.
Kasi ano eh, yung mga ano tawag dito, narinig-rinig ko lang. So may ganun. Sobrang, as in, sobrang, grabe, today is really, really cold. Pero okay lang, ganun talaga, wala tayong magagawa. We're in New York, so itiisin, 'di ba? Kailangan ang ano 'yan, kabuhayang showcase, kailangan pumunta ng office.
Wala lagi. To. Mainit pa to kasi sa Chicago, mas malamig.
Ay, so we're
kind of lucky in terms of
Oo nga pala, so mas maswerte kami tayo dito in a way. Kasi 20 something degrees lang. So may ganun yun. Doon kasi negative na. So anyways, my God, Jekas, excited ako ngayong araw na to. My God, isa to sa favorite natin na guest and dearest friend. Diba? Yung mga gusto ko, yung mga hula-hula sa future, diba? Yung mga future and current events, ano mga mangyayari. Kaya excited ako ngayon sa ating special guest for this morning. Pero teka, bago ang lahat, hindi ako nakapag-hi. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lalo na po sa mga taga-Amerika at sa mga taga-TFC subscribers, FYE channel in Kumu, Facebook, YouTube, and sa mga pasahero ng Jeepney TV. Chika, sikaw naman, go!
At dito naman po sa South Brooklyn, good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, this whole wide
universe! Lagi na, forever natin ginagawa yung mga verse. Grabe, excited ako ngayon. Ako, hindi ko na po patatagalin. Mamaya na ang chikahan at kailangan na namin introduce ang ating special guest for this morning. At guys ha, pasensya na po kasi people might start messaging, you know, writing comments and asking about, uy, parid naman, and please, huwag kayo magalit kung hindi namin kayo magahit kasi recorded live po ito.
Yes, recorded so, live. Oo.
So please po, if you have any questions, ilalagay po namin yung mga information where you can reach out to Marvin Dizon. So anyways, i-introduce ko na po ang ating special guest for this morning. We are so excited this morning to see our psychic friend again. It's been a while since we last saw him. He has the ability to know our detailed future by connecting to our energy and interpreting our tarot card readings. We only have 1 month to go till the new year. My God, Jekas, excited tayo. Ilang weeks na lang, 2024 na. So we are very lucky as he may give us some tips to end 2023 on a good note. And also give us some personal and global predictions for the coming year, 2024. Guys, let's welcome again our dearest friend, psychic and international tarot card reader, Mr. Marvin Dizon. Woo-hoo!
Hi, Jessie. Good evening.
Hello, kumusta, Marvin?
Okay naman, long time.
Nagtatampo na naman ako, ayan, kasi hindi nyo naman ako sinama sa memo, sa
group
chat.
Hindi ko rin alam, nagulat ako. Sige ko, uy, naka-red tayo. Sige ko, oh wow, great mind things alike. O, diba? Parehas tayong naka-red.
Yes.
Kung hey, Patsoy na, kung hey, Patsoy. Teka, kailan ba ang New Year ng Chinese?
February? If I'm not mistaken, parang I think first week ng Feb yata.
Oh my God.
Nagbabago-bago siya eh. Depende dun sa lunar calendar. Minsan late January, minsan naman first or second week ng Feb.
Oh, di ba Marvin, ano ka, Chinese ka?
Yes, partly. Yung mommy ko, hindi naman siya 100%, pero ano, may Chinese blood.
Oh, pero you can speak Chinese, di ba? Fokien or?
Yes, I do, yeah.
Teka,
yes.
Nga, mag-hi ka muna sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas, taga FIE Channel, FI1TFC, Jeepney TV, especially
mundo.
Sa buong mundo, lalo na sa mga taga TFC. At teka ha, gusto ko greetings ng Tagalog, English, and Chinese. Okay, go, Marvin!
Hello everybody sa lahat ng viewers ng OGOT sa Philippines, sa United States, Canada, all over the world. Binabati ko po kayo. Salamat sa pagtangkilik sa OGOT these past years. Yes, thank you so much.
Yes, Chinese.
Sobrang kalawang na Chinese.
Ah, talaga? Pero
umalis ako ng Hong Kong.
Oh my God.
Pero sa Disney, Disneyland Hong Kong noon, required kami Putonghua, Mandarin, tapos Kwantonghua, Cantonese. Kasi yung guests sa Hong Kong Disneyland, 80-90% either from mainland China or from Hong Kong.
Oh, okay.
So yung mga back in Hong Kong Disneyland, yung mga frontliner performers, kailangan more or less na pag-communicate ng Mandarin and ano, Kwantonghua, Cantonese.
Wang Tonghua.
Gusto ko yan yung ano, sabaw yan eh.
Sabaw yan.
Wang Ton.
Yaka. So anyways, teka Marvin, alam mo naman protocol, di ba? Kasi favorite ka namin and suki ka dito sa Overglass or to sa OGOT, di ba? So kailangan ka namin i-welcome ulit. Photo op, and of course, mag-start na tayong magkwentuhan. Ayan. Sa sangbayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USI. Guys, let's welcome for the ano na to, third, fourth time around. 100 times and many more to come. Mr. Marvin Dizon, welcome to Over a Glass or Two. Cheers!
Cheers.
No, decaf, kape muna, gabi na.
I know, no? Ako hindi. Sige, nga kaya pala.
Happy more night.
Tapos, photo op tayo, tapos kwento na tayo. Okay, go.
Sure.
Come on, Marvs. 1, 2, 3, go! Ayan! Oh, Marvs, kwentuhan na tayo. Teka, Marvs, ha? Kasi sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, syempre, I'm sure ang daming curious, no? Guys, ha? Yeah. Ikakwento ni Marvs kung yung background niya para at least, you know, to get to know him better. Pero isa lang po masabi ko na sa daming beses na namin siyang na-interview and I've known Marvin for, God, like, I don't know, more than... like what, 12, 14 years na, matagal na. Ang dami, even my celebrity friends are like, Lagi siyang laging hinahanap sa akin. Like, nasa na ba si Marvin? Hindi sumasagot kasi nga sobrang busy. Kasi nga sobrang galing niya talagang mag-reading. As in, kahit yung mga celebrities, talagang paulit-ulit-ulit po siyang tinatawagan kasi ganun
pati
talaga
ka-effective. Pati ate ko sa Chicago ay suki niya.
Oh my God, suki siya ng lahat. Kaya ganun po siya kagaling. At nako, abangan niyo po yung mga questions natin. At again po, sa mga magko-comment ngayon, pasensya na po kung hindi masasagot ni Marvin kasi po, recorded live po ito. So, we will put all the information, which is direct, pakilagay na. And mamaya, yan. Mamaya, paulit-ulit ni direct ilalagay yan. Lahat ng mga information ni Marvin so you can reach out para magparid po kayo sa kanya. So anyways, so Marvin, kwento po. So ano, paano ka nag-start? Paano ka nag-start mag-read? I mean, simula bata ka ba? Kasi I remember, parang college ka pa noon, nagsa-start ka pang mag-read eh. Right. Isa pa nga ako sa mga ano mo eh, buena mano. Oo, sige. Kwento, Marvs.
Yeah. Well, nag-start siya nung kinder ako. I mean, the earliest memory that I can remember, nung marunong na ako magbasa, like alphabet, yung horoscope sa dyaryo, pinababasa ko sa mami ko pag hindi ko kaya siya basahin. So, kinder pa lang ako, very much into newspapers, horoscope. Titignan ko yung mga sinasabi sa Pisces. Pisces kasi ako.
Yes.
So, parang yun, kinder pa lang, nahilig na ako sa astrology, ganyan. Tapos, I remember back in high school, merong first cousin yung dad ko na nakatira sa California, pero he regularly joins golf tournament sa Manila. Tapos dun siya nagbubok sa Holiday Inn near Robinson's Galleria. Ngayon, yung Holiday Inn, yung bridge papunta dun, may katabi dun na tarot shop. It's called The Seeker's Cove. So pwede ka dun magpabasa, stuff like that. Hanggang sa, parang nung nag-first year college na ako, 2007, bumibisita ako lagi dun sa The Seeker's Cove. Dun ako nagpapabasa. Because I remember nung high school ako, pag gusto ko magpabasa dun, yung Seeker's Cove, katabi nung Holiday Inn, hindi nila ako binabasaan kasi dapat 18 years old pataas daw. So nung nag-college na ako, first year college, syempre mag-isa na ako sa UP Diliman, parents ko sa Los Baños, Laguna eh. Yun, nag-visit ako, papabasa ako, ganun. Hanggang sa mga once every 3 months, magpapabasa ako doon kay Ma'am Shine. Tapos, eventually, parang sabi niya, oh, Iho, why don't you try to study tarot cards? Ganon. So, yung unang tarot mentor ko, yung unang nag-tarot cards din sa akin, siya, licensed psychotherapist. Pero, tawag dito, minumerge niya yung tarot reading doon sa psychotherapy. So medyo conservative yung readings niya. Yun yung unang nagturo sa akin ng tarot cards. Yung psychotherapist. Yes. Tapos after nun, riyon, read lang ako ng read. Hindi pa ako nang naniningil eh. Kasi parang sa akin, natutuwa ako dun sa idea na I give free readings. I'm able to parang give my energy for free. Parang ganun. Tapos after nun, yung sa The Seeker's Cove, sa Ateneo, meron silang organization doon. It's called Mysterium Philippines. Si Robert Rubin yung director noon. Phil Am siya. Tapos, yun. So, I had my second mentor. Tapos, nung time na yun, hindi ko sinabi na marunong na ako magbasa. Parang sabi ko, first time ko palang mag-read. Para mas madami ako matututunan. Otherwise, if sabihin ko na nag-read na ako, feeling ko baka hindi mamamaximize yung pwedeng ituro sa akin. Then after nung kay Robert Rubin, kay Rene Mariano. Before pala si Rene Mariano, my friend yung, my colleague yung mom ko sa UP Los Baños, UPLB professor siya, si Layeta Bukoy. Yun, nag-tarot mentor din ako sa kanya. Then after nun, kay Rene Mariano, nagpa-turo din ako. Siguro mga naka-10 sessions kami. Ayun. Tapos, the more kasi na madami yung puntahan kong mentor, parang mas dun ko na-develop yung sarili kong style ng reading.
Okay.
So, ayun, through the years, na-develop ko na. And then, parang dumating sa time na, kasi may madaming tarot reading organization sa Manila, dumating sa point na yung iba naiinis sa akin kasi nasisira daw yung market nila sa tarot reading kasi laging free readings yung binibigay ko sa akin na nagpupunta kasi sa kanila. So yun, I started to charge bit by bit. Pero parang laging may free reading pa rin. Kasi parang ano, actually minsan kasi naka-pressure pag merong ano, pag merong pera na involved. So minsan very ano therapeutic whenever I give free readings. So yun, parang through the years ang nangyari, hati. I would always give free readings and then yung mga willing to ano to pay for my price, di okay lang ganun. Pero hindi pwede mawala yung free reading. Pag nasa ship ako, yes, I do. Pag, yes, pag nasa Disney ako, ano, yeah, I do give free readings, ganun. Wala naman yun sa akin. Kasi parang sa akin, ano rin, parang that's a good way para mas paikutin ko yung good karma.
Yung good karma.
Pati ang nangyayari kasi, if I give, let's say, may limang tao, binigyan ko sila ng free reading, sure ako mga tatlo or apat marerefer nila ako to a paying client, something like that. So yeah, yun, parang yung, madaming lagi kong sinasabi, minsan yung iba minsan tatawaran nila ako, sabi ko okay lang, I don't really mind kasi ang parang main goal ko to help other people with my readings. Pati ano, through the years natutunan ko rin yung humility kasi sa sobrang dami ng readers psychic sa Manila. Ang dami rin yung nagpapataasan ng ano ng ihi, parang ganun. Tapos yung iba, they get very offended pag tatawagin na manghuhula, meron na silang ego na ay, hindi ako nanghuhula kasi ganto, ganyan ganyan. So, yun, parang through the years, parang I've learned how to be more yung humility importante. So, kumbaga, lagi kong sinasabi, I'm not claiming na I'm 100% perfect reader, something like that. Sobrang dami ng ano readers sa Manila, psychic or reading mga ganyan. Tapos parang sila-sila lahat, ano, yun, may mga kanya-kanyang pride, you know, yung mga ganyan.
Oo, nag-aaway-aaway.
Yes, tapos ako parang wala lang, you know, I just enjoy giving reading. So, yun, basically medyo ganun ako, yes. Oh,
pero Marv, ikaw, no, I know that you even graduated from UP de Liman, right?
Yes,
kasi
College
si Tony,
of Music.
Siya yung nagpakilala. College of Music, yes. No? Ang galing to. Wow. Tapos ginagamit mo ngayon yung... Wait, cum laude ka ba noon? Or cum laude, right?
Actually, hindi ako nag-cum laude.
Okay, yeah. Okay. Akala ko, sabi ko, parang si Tony ata yung nagsabi noon. Pero anyways, ano ang tawag nito? Nagamit mo, di ba? Yung pagiging... Yung course mo. That's a College of Music, right? So...
Yes.
Because after you graduated, you work in Disney Hong Kong, correct? And then
nagturo muna ako sa Singapore ng Small Music Academy for Kids. Nagturo, okay. Nagwork ako doon for a couple of months. Tapos balik ako ng Philippines. Dalawa yun eh, yung music school na yun sa Singapore. Meron siyang branch sa Malaysia, sa Johor Bahru. Tatawid ka lang nung ano, nung tawag dito. Natawid ka lang nung parang big terminal nila. Pero after nun, uwi ako ng Philippines. Parang ang nangyayari, actually ngayon nga, big question pa rin sa akin, each time na may career stuff ako na ginagawa na related sa music, which is my profession by degree.
You play piano, okay.
Yes. Laging nahahaluan siya ng mga tarot stuff. So parang feeling ko, kahit hindi ko i-chase yung tarot clients or whatever, kusa na dumadating, something like that. Siguro, ano, parang if you're gonna ask me, tarot reading yung something na kaya ko gawin even without a pay. I mean, parang tagang pure passion siya. I don't mind if I give free readings, pro bono readings. Okay lang yun. Pero siguro, if it's something piano-related, parang yung piano sa akin, like parang okay, willing ako to play piano, basta ano, I'll be compensated. Pero if tarot reading, may bayad or wala, tawaran ako or hindi, I'm totally okay. Ayun.
Ah, ganun ba?
Parang same thing naman natural for me. And yun nga, whenever I'm in the Philippines, I don't practice piano or whatever. Lahat tarot pag nakabakasyon ako sa Philippines.
Diba? As in, inakalimbag. Yeah. Pero ito, na-mention mo kanina na parang, 'di ba? Yung iba na offend na manghuhula or yes. Ano ba to? Psychic, yung iba pa nga, 'di ba? nag-aalbularyo pa. I mean, di ba, yung, yes, may mga power talaga sila, like innate na sa kanila. So ikaw, what, right, do you consider yourself? Do you have like, ano ba, ano, do you, kasi ito ah, magaling kang, magaling kang, should I use the word hula? Pero basta magaling ka na psychic. At the same, magaling ka mag-read. Pero, ang galing nung intuition mo eh. So, paano, saan mo ilalagay, ika-categorize yung sarili mo doon?
Yes. For me, generally, I would call myself card reader.
Okay.
Card reader, kasi I do use playing cards, tarot cards. Depende, minsan, if kailangan nung client ng angel cards, pwede ko din siya gamitin. So, for
what
me,
angel cards?
Generally
angel
speaking, cards? Card reader. Pag angel cards, para siyang tarot cards, pero mas softer yung meaning. Ang goal ng angel cards, parang to give empowerment and to strengthen the self of the person. Pag angel cards, kasi usually yung mga interpretations, mga ano, spiritual, may mga ganong message. Versus if kunyari, pag tarot cards, usually mundane. Ano yung nangyayari sa external surroundings ng tao. Yeah, so for me yon, I would say I'm a card reader. Okay lang rin, tarot reader. Minsan kasi may mga clients na parang, for me to read them thoroughly, I have to use playing cards and tarot cards and other, may Buddhist tarot cards din eh, parang ganun. Ngayon yung mga terminologies naman, ano lang yon, like colloquially speaking, sa Philippines tawag nila manghuhula, minsan, yes, mambabasa, like mambabasa ng buhay, ganun. So for me, it's just terminologies. Pero yon, yung ibang tao, ano, parang na-offend sila pag tinatawag na manghuhula, something like
that. Pero so, ikaw, so, Marvin,
hindi naman.
Do you feel that do you consider yourself having powers or not?
For me, yes. In terms, yes, of my intuition. Kasi nung bata pa lang ako, may mga kutob-kutob na ako eh. Tapos biglang mangyayari. Although nung bata ako, hindi ko siya ina-articulate. Mm-mm. Tapos nung tumanda ako, nung nag-tarot reading na ako, parang mas na-strengthen ko yung instincts ko or higher self tawag nung iba or yung parang psychism o parang ganun. So yung pag may ma-meet kang tao, more or less parang basa mo na yung personalities niya, yung personality niya, yung tendency niya to be like this, to be like that, parang ganun. Ayun. So, actually, sabi nila lahat tayo, born tayo to have strong intuition. Nababago lang siya, depende dun sa upbringing. So, kunyari, pag hindi napapractice nung tao yung instincts niya, ganun. So, pwedeng, ano, pupurol siya, something like that.
Wow. Pero meron kang power na yung katulad, di ba, for example, si Tita Lizel, di ba, si Jake Stura, di ba, meron talaga silang ibang klaseng power in terms of like, they can communicate with the spirits. May ganun ka din? Or
tumatawid, more, yung mga ganun.
Mga ganun? Yeah.
Actually, for some reasons, yung sa paranormal, hindi ako inclined. Actually, wala pa akong experience sa multo. You know, those paranormal stuff. So, ewan ko, ba't hindi ako lapitin.
Pero ano,
it's just good, right?
Takot ka o hindi sa mga multo?
Feeling ko, hindi. Ewan ko, there's a part of me kasi na logical. Actually, yun yung big question sa akin. Kasi never ako naka-experience nga ng mga ganun. Like, kunyari, minsan, pag November, kunyari, sa Hong Kong nun, parang mga around November, di ba pag November, araw ng mga patay, tanda ko nun sa Hong Kong, parang tumutunog yung pinto. Pero at the back of my mind, alam ko na nagko-contract yung wood. Kasi ano, papa-winter na. Kaya parang may konting ganun sound.
Oh, so you medyo always like find reasoning.
Yes.
Okay.
Oh,
parang nagagalit ko siya. So, yes. Lagi kong sasabi sa friends, clients na hindi ako paranormal. Like, yon. Minsan kasi yung iba magtatanong, ano, Marvin, tignan mo nga kung ginayuma ba yung ano, yung pasawa ko. Pag gano'n sasabihin ko, sige, pwede natin tignan sa cards, pero sasabihin ko na may disclaimer ako na hindi ako paranormal, ha. Pero okay,
tama,
sige,
tama,
let's try
tama,
to read
tama,
it. Ganun.
So Marvin, ang question ko is like...
Mas approach ko kasi... So,
sorry.
Mas yung approach ko kasi sa... Go. Sure, go ahead.
Sino ba? Okay, ikaw na mo, Marvin. Yung approach
ikaw,
mo saan?
Ikaw na. Nag-delay.
Oo, go.
Thank you. Mas yung approach ko sa tarot reading, cognitive.
Okay.
Pag sinabi mong cognitive, yun yung nasa mind ng tao and yung things happening around him or her. So, pwede akong mag-read ng collective readings, like yung pang-maramihang tao, pero hindi ko siya expertise. Pag cognitive kasi yung reading, it has to be specifics. Yung what, where, when, why, how, which, who. Pag collective yung reading, kung anong mangyayari kunyari sa isang group of people or kung anong mangyayari sa election, pag ganun, iba yung energy na kailangan dun eh. So, yon, I would say pag yung mga environmental disaster, environmental destruction, hindi ko siya expertise, pero I can try. Like, I can stretch myself to do it. Pero ang mas expertise ko yung cognitive, yung person-to-person reading, ganun.
Oh, okay. Ayun. Mas dun ka.
Usually, yung mga tao na expert sa environmental destruction, yung mga big life events, yung mga experts sa mga ganun, pag nag-read sila ng person-to-person type of reading, client-to-client, masyadong general kasi sanay sila na
mas in general, oo.
Na pag environmental big yung Pero yun, through the years, mas expertise ko yung one-on-one client reading. Yun, I can definitely read specifics, all that stuff.
Oh, kasi ayun,
para siyang para siyang kumbaga yun, lahat naman ng reader may mga certain expertise din. Like si Jay Costura, anything related to spirits, ganon.
Exactly,
kaya niya mag-communicate through cards. Yun, hindi ko yung nagagawa because I'm not into spirits or something like that.
Oh. Ayun. Pero, di ba Marvin, you do palm reading? Ano pang other services mo?
Yeah. Yes. Well, basically, yung tarot reading talaga yung expertise ko.
Mm-mm.
Ngayon, may mga client minsan na masyado ko nang na-outgrow yung pag-read sa kanila sa tarot cards. So pag ganun, ang ginagawa ko minsan, numerology. Yung numerology, i-analyze yung birthday, name mo. Tapos dun mo makikita kung ano yung strength if ang nickname ng person. Kunyari, yan, si Tony, if there's an E or IE or 2-E-O-N-Y. So yun, aside from tarot reading, I do offer numerology, palm reading. Yung palm reading, intuitive lang yon. Hindi ko siya, purely intuition. Yung numerology naman, inaral ko siya a couple of years ago rin. Maganda if, kasi parang na-realize ko sa tarot cards, combination kasi ako ng, yung strong yung instincts ko, tapos inaral ko din siya. So andun yung form, structure, yung technique, but at the same time, andun din yung parang natural skill na instincts, parang ganun.
Actually, to, Marvs, isa sa nabilib talaga ako sa'yo, nung, yung, kasi specific eh, may dates ka talaga. Nung sinabi mo nung kay Direct na, as in, na-shock ako nung parang, oh, by the way, you're gonna get a new job, di ba, parang,
parang around November yata.
Sinabi mo, eksakto, the day before your birthday, like you will get that call.
So, got it.
Parang napaka-specific naman ito, ang tapang. As in, the exact same day na sinabi mo, yun yung nangyari. Kasi maraming exact same day. Kahit ibang friends ko, tatawag sa akin, Jesse, after a year, after 6 months, after 2 years, nasa na si Marvin? Hindi ko siya makontak. Kasi lahat nung, kasi nga, di ba, you record also the
sinesend ko yun.
Na sinesend mo. Yeah. Paulit-ulit nila, parang, oh my God, Jesse, after 1 year, my God, nangyari. Parang ganun ka nung ka-specific. Kaya sabi ko, grabe, ang galing. So, purely intuition talaga siya, Marbs.
Yes. May mga friends ako na nagtatarot cards pag ina-ask nila sa akin, paano mo nalalaman yung specifics? Tinatry ko ituro sa kanila. Natututunan naman. Kasi parang pag nagbabasa ka when you mention something or kahit ano, basta pag may i-mention ka, pipigain mo dapat yung what, where, when, why, how, which, who. Otherwise, parang masyado siyang magiging general. No? Medyo malungkot ka ngayon, ganun lang. So, dapat mapifeed mo siya bakit, kailan, ano yung nag-trigger, may second, third person involved ba, for how long ka na malungkot, yung mga ganong stuff.
Oo. Pero so Marv,
Marvin, does it just come to you like yung intuition? Is it in a form of like you when you're talking to someone, you just know? Is that how it is? And
mismo, then
you
just say it. Yes. They call it precognition. Pag sinabi kasi nating sixth sense or third eye, madami yon. Yung clairvoyant, yung parang clear seeing, yung nakakakita ng mga multo, ganun. Clairaudient, yung parang may naririnig na whispers. Yung sa akin, precognition. Yung parang naturally alam mo lang na ganito, ganyan. Parang may natural knowing ka, even if hindi ka na-inform prior. Parang ganun.
Dami nating natutunan, ha? Nag-science pa to. Ang galing. Pero Mars, ito. So, okay. So, speaking of like yung paranormal, you think ang ano mo, ang third eye, I mean, open siya yung sa'yo or hindi?
For me, yes, open. Pero sa precognition side, actually, pag sa Philippines, kasi pag sinabi mo na third eye, parang ang notion nila, yung parang nakakakita ka na ng bulto, parang ganun. Pero outside Philippines, when you say third eye, it's a sixth sense. So pwedeng clairvoyant, clairaudient, pwedeng precognition. Parang iba-iba siya ng ano. Nakalimutan ko na kung anong tawag dun sa smell. Yung parang ability to send some smoke, parang ganon. Or kunyari nagpaparamdam yung taong namatay na amoy niya yung parang body spray or perfume yes, ng lola, yes, something yes, like yes. That. Iba, madami yun, iba-iba yun. May clairvoyant, mga ganyan.
The nose knows.
Oh, the nose knows. Yeah. Pero ito, so meron yung sa'yo, kasi diba reading daw nakakapagod. Yung energy, yeah. Parang may ganun ka rin nararamdaman or parang pag Fridays lang ako nagre-read ng mas malakas, may ganun ka din?
Actually, based from my experience, yung full moon, yung shape ng moon yung ano, fina-follow ko. So for example, for me, higher yung chances na accurate or stronger yung reading ability ko if it's a full moon. But it doesn't mean naman na ipag hindi full moon, ano, hindi maganda. Pero yun, ako personally sa moon ko siya binibase. May mga tao na yung iba, pag mahal na araw, actually I think sa Philippines, parang yung common practice, pag mahal na araw, pagpatay si Kristo, yun malakas daw dun ano, magbasa or magpahula. Yung iba naman, parang pag Tuesday and Friday yata, parang finalaw nila sa rosary, something like that. Ayun. Pero for me, best time to read pag nakapahinga ako, tapos yung client nakapahinga rin, hindi puyat, yung mga ganun. Kasi ano rin, malaking factor din naman dun sa reading yung skill ng tao and kung gano'n siya ka nakapahinga, ganun. So, mahirap pag puyat yung tao, kunyari, tapos magpapabasa, tapos pagod din yung reader. So, minsan kahit full moon, mahirap mag-extract ng information.
Para full moon? Hindi, kailan na full moon? Kasi kanina nakita namin yung ano, yung
two
yung
days
moon.
Ago, full moon siya. Two nights.
Two days ago ba ang full moon? Grabe ang ano.
Yeah,
I was looking at it, sabi ko, ma-charge nga ang mga kristal ko dito. Teka, bilog na bilog ang
Yeah.
Ah, ganun?
Maraming insights regarding the shape of the moon. Hindi ko maalala yung iba. I think if it's a quarter moon yata, or full moon ba, parang mas okay daw doon na magbilang ng pera or check mo yung bank account mo, mga ganyan. Kasi parang yun yung pinakaswerte pag quarter moon yata. Iba-iba siya ng meaning eh. Hindi ko na maalala. Okay. Pero if something that you desire, that you wish for, parang full moon, pag mineditate mo yon, it could help you manifest it. May mga ganung meaning. Hindi ko kabisado, pero nasa online yung lahat.
What about nag-i-interpret ka ba ng dreams then?
One more time? Dreams.
Mga dreams naman. Dreams. Sorry, nag-candy ako dahil may ubo ko eh. Okay, go.
No worries.
Mga dreams naman.
Yes, I do. Hindi ko siya expertise, pero yeah, I do. Pag sa mga friends ko, nag-i-interpret ako. When it comes to dream interpretation, iba-iba din yung method eh. Merong psychological interpretation. Meron din ano, yung parang psychic yung interpretation niya dun sa dream mo. Pero mas inclined ako dun sa psychological interpretation, something like that.
Eh kung ano, nagde-dream ng ano, ng pupo. Pag nagde-dream ng ganun, anong meaning nun?
pag ganun,
babaho ka,
anything kasi, anything related to, ano, pupu.
Manure. Oo.
Depende. It could mean na, ano, the person is trying to parang purify himself or declutter or alisin yung mga taong nega, something like that. Parang pwedeng ganun yung symbolism niya. Meron ding meaning na ano, depende pero kasi na sa kultura, may mga interpretation na yung pupu, parang it's a sign of financial prowess or wealth, yes. Parang ganun. So yes. Pag daramdaman mo daw na napupu ka or basta may nakita kang pupu, it could symbolize dun sa ano, dun sa money, parang ganun, napapasok sa iyo. So medyo nag-iiba din siya depende sa ano, sa kultura. Ayun.
Ooh. Okay. Teka sandali. So mag-start na tayo. My God, excited na ako.
Sure.
Mag-start na tayo ng mga ano, ng mga tawag nito. Well, sabi mo nga mas ano, ang energy, ano, yung, should I use the word power? Or yeah, probably, yung ability mo is more like the one-on-one, no? Pero ngayon, mag-general reading tayo sa mga,
sure.
You know, what's gonna tigain natin si Marvin ngayon.
I know. Sure. Tapos guys, sumag-sumag magpa-read po ah. Again, ilalagay, ipapaskill po ni Direk dito ang mga information at paulit-ulit po para, of course, abangan nyo at i-reach out nyo. Si, naku, pag na-try nyo, promise talaga mapapaganong kayo. Seryoso, ba't alam niya lahat to? Kasi yung friend namin, lalo na si Mark, you know Mark Kideng? Si Mark!
Yes.
Oh my
yes.
God, buong pamilya niyan. As in, tao sa oh my God, Jesse! Oh my God, as in lahat. Oh, talagang, tumatawag pa siya, Bax, sinabi mo ba to? Sinabi mo pa siya, hindi ko nga alam yung sinasabi mo. What do you mean? Sabi, ah, talaga, nalaman ko tuloy. Sabi niya, oh my God, paano nila alam lahat? Pati yung mga sisters and cousins, nagulat daw. Sabi ko, ganun po kagaling si Marvin. Kaya, give him a try. Once lang, babalik-balik kayo.
So, ay, anyway, sige. Bago tayo mag-start.
Okay, go.
Naisip ko lang. So, dahil magaling ka nga, Marvin, are you willing to teach someone? Since, may nag-mentor sa'yo years before, are you willing to be a mentor?
Yeah, ako naman. Madami na din akong friends na tinuturuan ko for fun. Yes, I do enjoy teaching. May mga friends ako na nagtatarot cards na self-taught. Tapos yun, pag ano tinuturuan ko, ganito yung method. Natututunan naman kasi siya eh. And the more that you get to know the cards, ganon, mas bubukas yung instincts mo.
Kasi Marvs, meron ako, di ba na-mention ko sa'yo, I have a tarot card. Ooh. I bought it when I was 23, 24. Bago-bago lang ako sa US. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya.
Kasi, wow!
22 years na sa akin yan. Natakot lang ako kasi nung di nagsa-start na ako, I was reading and all. Mag-isa lang ako dun sa kung where I used to stay. Eh nung time na yun, may sakit ako. So it was like summertime. Mainit na. Hindi naman naka-on yung AC. Nandun ako sa room ko. So, diba sabi mo, maglagay daw ng black na blanket and nag-start na akong gano'n. Yung curtain, biglang humangin. As in, ang hangin-hangin. So, since then, tapos ang lamig. Afternoon, habang nagbabasa ako, tinapo ko yung car. Sige, tapos tumakbo ako sa labas. And then, I called one of my friends. Sige, oh my God, ano yun? Since then, tinago ko na yung cards and I never open it. Kasi natakot ako.
Ang lakas ng powers. Pero,
I don't know, what was that? Sige ko, ano yun? Sige ko, it was like, walang AC, walang fan. As in, ako lang. As in, walang kahit ano. Sabi ko, nasa middle ako ng bed ko. Since hindi ko siya hinawakan na. Pero lately, sabi ko, what if lang? Wala, for fun lang. Parang, for myself. Like, you know, like, I have questions, I wanna know something. Let me just, like, open it. So, sige nga, i-message kita. It's not never too late, right? Pero what do you think? Ano yun?
Yung sa experience mo, pag-interpret ko kasi, yung devil card na yun, it's a symbolism ng ano, minsan obsession, not in a negative way. Yung devil card kasi, yung picture, no, yung basic symbolism ng devil card, may mga chains. As in kadena. So usually when the person is super attached to something, jewelry, work, or something like that, minsan lumalabas yon, parang ganun. Yeah, but so, sa akin yung devil hindi naman talaga siya literal na ano, yung sa Diablo, ayun.
Oo, pero bakit may ba't humangin? Ba't yung curtains biglang as in gumanon sa loob ng room? I will never ever forget that. It was a summertime. I think it was a Thursday or Friday. Summer.
Pwedeng pwedeng ang explanation doon, sarili mong energy yung nagpagalaw. Minsan kasi when your energy is too strong, gumagalaw minsan yung cards, or minsan bigla lang masisira phone mo for no reason, even if you have a new phone. Yung mga ganun. Sometimes it's our energy.
Ah, pwede bilang ganun. Buti na lang yun ang explanation mo. Natakot ako. Baka kung ano na yun.
Mumu yun. Ang gusto ko marinig, mumu.
Hindi. Energy ko yun. Ano ba? Buti na lang sila.
Ano ka?
Energy.
Alam ko yun. Kasi malakas yung powers mo. Tapos yun, nagaganya ka ng taro, nag-open na yung portal.
Oh my God.
Ayun, kaya humangin.
So, sinirado ko na. Ayoko na.
Oo, yan. Parang pelikula yun. Yun po ang explanation ko. Thank you.
Oh, yun. Thank you, Bao. Oh my God. Sige, Bao.
Jessie.
Oo. Yes.
Biglaan lang nag-flash sa mind ko. May naalala akong Chinese phrase na lagi ko nung sinasabi sa Hong Kong Disneyland. Yung greeting na Tai ka ho wa, a little Filipan na, kaya wa.
What does that mean?
Ibig sabihin, hello everyone, I'm here in the Philippines. Cheers.
Ayun. Oh, there you go.
Bigla na alala niya na yung kanon.
Bigla na alala mo. Bigla na lang, gumano. Oh, ayan na lang po. So alam niyo na.
Yung pinapagawa mo sa kanya kanina sa intro.
Oo, lumabas na.
Ang bilis maka-influence nung language pag yung nandun ka sa lugar tapos naririnig mo siya. Pero suddenly, if you stop speaking it, parang it takes some minutes para, ganito nga pala, ganito, something like that.
Totoo yan. O pag lalo na pag hindi mo ginagamit, no?
Yes.
Pagka bilingual, trilingual ka, kailangan i-practice mo lahat pala, no?
Kaya handa ako naman nung nasa Hong Kong ako, parang mas nalilito ako, mas challenge sa akin mag-English. Something like that. Kasi magkaiba sila ng grammar structure nung Chinese.
Oh yeah, true. Ayun.
So parang yes. Anyway, naalala ko lang bigla. Si Tony, magaling siya mag-Fukien. Fukien yung salita sa Binondo. Yun, magaling siya mag-Fukien.
Magaling siya. Bes, alam mo sa totoo yan, kasi ako, I've learned Bisaya kasi dito sa US. So, pansin ko, pag wala ako nakakausap na Bisaya, na straight lang talaga, may times na pag may kausap na ako Bisaya, parang, bigla ako nabubul. Ano ulit yun?
You're
kasi nga parang ang tagal
again, kumbaga.
Hindi ko siya nagamit. Thank God na meron akong friends na mga Bisaya. So, ang text kasi I feel like if you're Filipino and you speak Tagalog, tatagalogin kita. Hindi kita Inglesin, no?
Right.
So, kami lang, Jay, kasalgang nagtatagalog lang. Or Taglish, right? Mm. Pero pag Bisaya, if I know you're Bisaya, bahalak sa buhay mo, magbibisaya ko, text, even like if we talk, Bisaya lang talaga. That's why siguro napapractice ko. Kasi tama ka, kung hindi mo na-practice ang Chinese for so many years, makakalawa nga, no? Oo, kaya dapat ang maging jowa mo, marunong mag-Chinese. Parang dahil joke, pinasok ang jowa, no?
Naging ganun.
So anyways, bago ang lahat pala, so ngayon, para sa mga taong gustong magparit, so ngayon nagbabakasyon po si Marvin, kasi diba, nasa barko ka, no? Kwento ka saglit, mabilis lang, ilang years ka na nasa Disney Cruise, kasi doon ka nag-work, no, for so long.
Yes. Mga 2.5 years na ako sa Disney. So, bale, na-layoff ako sa Hong Kong Disneyland. Pandemic, na nasa bahay lang ako dito sa Quezon City. Mm-hmm. Tapos, I got a call from Hong Kong Disneyland's HR. So, sabi niya sa akin, you may want to apply to Disney Cruise Line. Here is a link.
I can't.
Pinuntan ko yung DisneyAuditions.com. Tapos, yun, magsasubmit ka ng CV, headshot, videos ng mga performances mo. Yun, doon na nag-start. I think mga March 2021 ako nag-start mag-apply ng Disney Cruise Line. Kasi yun, bilis ng process, yun, natanggap ako. Until November 21 yung flight ko pabalik ng Manila. yung nag resign ako with Disney, tapos yung new offer na with Royal Caribbean.
Congratulations.
Okay yung record ko sa Disney Cruise Line. So parang yung mga managers namin doon, sabi nila sa akin, oh, if you want to come back, you know, it's easy. Disney will always be here for you. Something like that. Gusto ko lang din ma-experience yung ibang cruise line. Pero super comfort zone ko pa rin talaga yung yung Disney Cruise Line.
I know.
Ayun.
Baka, malay mo, dito mo na mamimit yung the one mo sa Royal
Caribbean. Oo nga eh.
Oh, diba? Yes. My God, kaya nakabakasyon po ngayon si Marvin. Kaya, nako, bilisan nyo na po ang pagtawag dahil nako, puno na naman yung schedule niya. So, dali, excited na tayo. Excited na ako. So, general reading tayo ngayon. Mm. So, ano yung mga nakikita mo for 2024? Anong unahin natin? Start tayo sa... Sige nga, sa ugat muna. Ano mangyari sa akin?
Sure. Ugat. Check natin.
Oh my gosh, kinakabahan ako. Pero,
ano ba ito? Ititigil naman ako ito. Hindi kasi sa totoo lang, talagang dito ko na yun ito, no? Na-ask kami ng TFC nga na, hi Noella, hi, si, hi ano, si beautiful, si beautiful Christine. Si Noella and si Christine Tin. Yun na nga, if, you know, like, another two more seasons, so, sabi ko, teka saglit, parang pag-iisipan. Pero tingnan natin kung ano makikita mo.
Sure.
Tama namang ituloy
yung
ito.
Yes, yung sa Ugat, November, December, stay put yung nakikita ko. Like November, December, I don't see any change or whatsoever. Pero the moment na magpalit yung taon, January 1, 2024, ang nakikita ko dito, there's gonna be a new roster of people that you guys will interview. Tapos siya yung makahatak nung viewers. Like, new roster. Hindi yung mga repeated interviews nyo. Pag January 1, 2024 na onwards, may new roster kayo ng mga bagong tao na ma-i-interview nyo. And basically, it will definitely support and help yung pinaka viewers nyo. At the same time, yung lumalabas dito, pag 2024 na, bit by bit, ang nakikita ko, mas mamamonetize nyo anything related to Ugat.
So, hindi namin siya ATT.
Ngayon, yung lumalabas dito na parang another female.
Sorry. Ha?
May lumalabas dito na parang another female na madadagdag as a host. Hindi regular, paminsan-minsan lang. Pero may another female dito na lumalabas. Na madadagdag as a
baka
host.
Bagong may isa kami
is that a different show?
May isang show ba na bago? Kasi parang okay.
For me, yes. Natin. Yes. Definitely different show.
Jesse.
Ayun.
Nadagdagan pa.
Yes. Kasi may nag-offer na isa pang show eh. Oo. Tingnan natin. Oo, so ano? Oh my God.
Anything related to expansion and putting new things, new stuff sa Ugat, mas 2024 ko siya nakikita. So, whatever you decide to do, basta January 1, 2024 onwards, parang may lumalabas dito na konting rebranding, may idadagdag kayo na something else, may madadagdag na pasamahan nyo na host, may another show, may mga ganun na lumalabas. So, sa akin, you just have to stick to what you're doing. Kasi dito, if titignan mo, ang laki na rin naman ang na-progress nyo nung previous months, last year, something like that. Mas kailangan lang yung bigger picture yung titignan nyo para mas ma-appreciate nyo yung show. Pero sa akin, pag meron kayong time na parang gusto nyo na i-give up yung show, laging magkakaroon at magkakaroon ng reason for you to stay.
Oh my God.
So hindi ko nakikita na
i-tignan. Alam mo, Marvin, it seems that way. Okay. It seems that way.
Okay. Sa akin, it's bound to stay yung Ugat. Pero yun, 2024, mas nare-refine nyo yung ginagawa nyo sa Ugat na mas ma-improve nyo yung views, yung reach ng Ugat, mas lalaki. And then yun nga, may mga new roster of people na may interview nyo and yun talaga yung may sobrang major hatak ng mga new viewers, something like that. So sa akin, yun lang. Kailangan, stay put lang kayo. And sa akin, you guys are on the right track.
Really? Oh ayun. My God.
Kasi sure ako, if itigil nyo yung OGAT for whatever reason, parang hahanapin at hahanapin nyo yan. So, sa akin, best to really stick with it. In a couple of years, sobrang mamonetize na yan actively. Ayun.
Sige. Ganun na ako. Wahan, talagang dalawang to, walang hiya talaga kayo. Handa, pagod na ako ng kakakanta.
May lumalabas pero dito na ano eh, may I don't know how is it possible, pero may lumalabas dito na parang Philippine Philippine channel, hindi yung TFC ah, something else pa, na parang pwedeng magkakaroon kayo ng ano, new ties or new agreement, something like that. Not TFC, but something else na related sa Philippines. Parang, I know, it's a show or a channel na parang siguro once a month pwedeng may appearance kayo doon.
Oh my God, you know, may
parang ganun.
Mag-meeting pala kami. Ang galing mo talaga. Okay, okay. Okay, sige, sige. Sa pag-re-reading ko, grabe Marvin, ang galing
the
mo talaga
with,
ni Marvin.
Ano, the thing with OGAT, solid naman kasi yung fire energy nyo eh. So sa akin yung fire energy, yung parang spark, solid naman siya. Wow. Ang nakikita ko lang, mas kailangan ano, talagang dapat mahaba yung pasensya nyo. Because feeling ko pag nahahighlight yung stability na grounded, na solid, minsan dun kayo nabobore since parang paulit-ulit na lang. Pero sa akin, you guys are on the right track. Ayun.
Okay, okay. Sige, sige, sige. Sige. Mag-uusap pa tayo.
Pero
mas
pag 2024 na rin, pag 2024 na, ang nakikita ko may mga ma-enhance kaysa creative side ng OGA. Ayun. So dyan siya magbabranch out ng mga new stuff, new ideas, mga ganun.
No, okay, ayun. Okay. Got it. Okay. So anyway, so ano naman tayo ngayon? General naman. So ano yung nakikita mo? General tayo, like in 2024. So what do you see, like, in terms of, ano ba, politics, naku, lalo na yung mga sakuna na yan, Diyos ko, ang sakit sa ulo.
Ano ba? Philippines.
Oh, Philippines.
Sa US.
Sa US, oh, lalo na sa US. Oo. Ano muna tayo? Dito muna tayo sa, sige, Pilipinas tayo.
Pag sa Philippine government, mas 2024 lumalabas yung parang competitiveness ng current administration. So anything related to Marcos administration, I think pag nag 2024 na, more or less mas dyan aangat yung ano, appreciation ng mga tao. Hindi mawawala yung mga discontentment, pero I think with the current administration, pag 2024 na, there's gonna be some good news. Parang mataas yung chance na, kasi parang ngayon ang prices sa Philippines masyadong mataas yung mga bilihin, something like that. Mm-hmm. But I believe pag nag 2024 na, medyo bababa. And then yung mga nasimulang projects ng Marcos, parang mas nila ma-appreciate unti-unti. It just so happened lang na ano, talagang late bago makita nung tao yung mga ano, good side na ginagawa ng current administration. Pero for me, I think Filipinos will generally be happier ng konti pag nag 2024 na, anything related dun sa Marcos administration. So for me, things are gonna get better.
Hopefully. Ayan ha, mga kaugat, masaya na kayo. 2024, bababa ng konti ang presyo ng sibuyas. Diba?
Oh, wait. What about yung China versus Taiwan? So, maapektuhan ba ang Pilipinas?
Okay,
so, what's going on? Like, we know what's going on, the current situation, but ano yung mangyayari for 2024?
Eh, parang ko hindi ko alam yan.
Oo, yung
like, ano, China and Philippines relationship? Parang ganun.
Oo, yung di ba merong war ngayon? Ang China, yes, and Taiwan. Tapos sabi nila eventually, Philippines daw might be included. So, anong mangyayari dyan?
Alam mo dito, wala akong nakikitang movement. So, when it comes to the parang silent war or disagreement, something like that, di ba madami yan? Meron pa yung sa South China Sea, West Philippine Sea. Yes. Sa akin, steady lang siya. walang war talaga na mag-emerge. Hindi ko rin naman nakikita na magiging friends, ganun. Neutral lang. Parang, ano, parang silent war, ganun. But I don't see any movement.
For 2024?
Mm-hmm. Yes.
Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang daming investors daw na takot bumili ng, oh well, kasi nga, di ba, I'm selling some of, you know, my relatives' properties. Yung iba doon, yes, ng mga Chinese investors, takot daw, or some other investors, they're scared to purchase properties, anything to, you know, that has something to do in the Philippines, kasi nga daw takot because of, there might be a possibility na, you know, like, I don't know, war, right, between Philippines and China. So, at least, steady naman. Pagdating, yeah, 2024. Wow. Yeah. Ang mga sakuna, what about sa mga calamities yan, ng mga nakakatakot? Diyos ko, Lord. Diba, recently, diba, may lindol, may mga...
Sa Jensen. May linog na naman.
Yeah.
Oh my God. Tapos, ano ba may, diba, nagkaroon ng flood, 'di ba? Yung ang dami eh, ang dami nangyari noong 2023, yes. Pandemic pa po.
What I see here, mas pag 2024 mga land related destruction yung mas madami. When it comes to water related destruction like mga typhoon, mga ganun, or flooding, wala masyado. Mas yung nakikita ko dito parang landslide. Visayas, Mindanao, something like that.
Oh, wow.
Ayun.
So, wala namang mga ano, mga plane crash, walang ganon, mga lindol, walang mga masyado.
Wala. Yes, wala. Mas ano, parang landslide. Mga minor earthquake meron, pero next year less of water-related destruction.
Ah, talaga? Oh, wow.
Yeah.
Diyos ko, buti naman. O, teka, ano naman tayo? Mag-isip ka pa nga, J-Cast, ng mga ibang pang
Pilipinas. Kasi speaking of war kanina, balikan, how about yung current now sa Israel? Is there any,
yun na nga,
alam ko parang naka-truce sila ngayon eh, but do you think there's in 2024 is gonna be better?
Magsistak yes, siya? Yes, check na. Well, sa akin, August 2024, may lumalabas dito na ceasefire between Israel and Palestine. Mga August next year, there's gonna be a ceasefire. So, pag August na, biglang eagle.
That's good. Ayun. Medyo matagal-tagal pa, pero that's good to hear.
Oo nga eh. What about Ukraine?
Check natin.
Exacto talaga siya. August talaga. August 2024. Grabe, no?
Oo, ganyan yan. Yes. Date pa kami minsan eh.
Very confident.
Huh? Oh my God. Oo, may ano talaga, may date.
Pag sa Ukraine, hindi ko kasi nakikita na titigil. But sure ako, mga April next year, things are gonna be less dangerous na. Oh. So sa akin, pag nag-April next year, medyo huhupa yung Ukraine, Russia thing. Hindi siya titigil completely, pero I believe pag nag-April 2024 na, mas huhupa. Parang less destructive, parang ganun. Huhupa siya.
Buti naman, no? What about sa ano, sa US naman, like, any ano, mga bad, may mga, ano ba, calamities na mangyayari sa US? Diyos ko, sana wala naman. Lalo na yung mga fire, ano, yung mga wildfires sa bandang California. Sa amin, o tsaka naku, lalo na dito sa East Coast, sana walang mga...
Yung air quality ng sa Canada, tapos na pa kaya yun?
Sana, no?
Dalawa pang purifier naman yung meron ako, ready na ako.
Sana walang masyadong, walang negative, no?
Mataas yung chance. Most likely, mga on or before October next year, pwedeng magkaroon ng parang sandstorm, something like that. I think bandang Texas to.
Wow.
Pag sa wildfire naman, California, wala akong nakikita dito. I think hindi naman lalala. Very, ano, they'll be able to manage it. Check natin anything East Coast related.
Sana wala masyado. Sa amin lang naman, mga snowstorm, mga ganyan. Imagine mo.
Wala ako masyado makita sa East Coast. So I think things are gonna be okay na.
Wala masyadong snow El Niño eh.
No? Mm-mm. Ito naman si JV, aliens daw, walang yaka.
Ay, ay,
aliens! Oh my God, aliens daw! Ano?
Gusto ko yan.
Well, they're talking kasi about it in Congress daw.
Wait, yung government dito sa US, they admitted na that, you know, that there are other, you know, ang tawag alien bang...
Din, diba? Yeah, naalala ko lang may pinresent sila sa Mexico na, ano ba yun? Parang, pasyang kalansay ng UFO. Recently yes. lang yun eh. Parang pinresent nila sa ano media.
So the government is out in the open about it and admitting it finally after hiding it from how many years. What do you see about that in line with that in 2024? Are they coming out? Are they saying, hi, this is me. I'll be coming out na and admit, guys, I'm really an alien kasi halata naman.
Oh my God.
Not really coming out, pero sure ako may mga madadagdag na mga scientific evidences within the US by next year related to aliens.
Oh, wow.
Tuloy-tuloy na siya.
Yes.
Tuloy-tuloy na, no? Right. Do you believe that there's an alien? Ikaw, opinion.
Alam mo, sa akin, malaking question din yan. Pero I believe meron. I think meron.
Oo. I mean, ito si JV tsaka si Jcas, ano yan eh. From yeah, I
don't
yan, eh.
The universe is vast. I don't believe that we're the only one.
We're the only, oo. Creature man yung atawag mo.
Universe, verse.
Verse. What about pandemic naman? Pandemic tayo.
Tapos na yan, wala na pandemic. Tama na.
I know, pero...
Dito, may mga newer booster vaccines na lalabas. But anything related to COVID, sa akin, residue na lang yung lumalabas dito eh. So, wala na. Wala na ako nakikita masyado. Yeah.
God.
Parang residue na lang ng virus yung nakikita ko. So kung meron man mag-COVID positive, sobrang konti na lang. Hindi na siya kagaya nun na talagang ano, pandemic. Ganun.
I know. Oh, actually, yung last na hula mo sa amin, sabi mo, wala na rin na parang it's not, though may COVID pa nun, pero sinabi mo, 2023 talagang magsa-start na siyang humupa. So, yes. I mean, it happened. Pero during that time when we had an interview with you, meron pang COVID. Kaya nga parang medyo worried lahat na parang, ano ba to? Sure na ba? Kasi naalala mo nung grabe no, nung COVID, no? Ang daming namatay. Oh my God. What about, nga pala, what about, kasi lately, which is early this year, nagkaroon ng massive unemployment. So, ang daming mga different companies. Mga tech companies actually, majority, hindi lang naman tech actually, madami, kahit lay mga, mostly tech, pero at least, pero na ano na rin, domino effect eh, pati yung mga finance, including yung mga small to mid, up to like yung mga multi-billion companies, lahat, halos lahat talagang 40%, 60%, 30%, nag-lay off. Ang dami talagang nawala ng trabaho. Do you think kasi ginawa nila yun around January, bigla na lang.
Mm-hmm.
Tapos biglang mid again. Parang 2-3 times nag-massive lay off.
Mm-hmm.
So, may darating pa bang ganun? Wala na. Buti na lang sa government ako nag-lay
off. Sa akin, wala na.
Thank you.
I think it's gonna be reversed. Like parang there's gonna be 60% growth dun sa mga new employments available. Ayun. So sa akin, reversed na. Yung unemployment rate, mababawasan siya.
Oh, talaga.
Tapos may mga bagong company, I think halo to, mga tech, financial companies, ganon. Biglang tataas yung need nila for manpower. So sa akin, it's gonna be reversed na.
That's good. Netong,
ano, unemployment rate.
So 2020.
Ah, talaga.
Is that, does that mean it goes hand in hand also that in 2024 is mababa yung inflation o mawawala siya?
Dito sa US. Let me check.
Oo, no, sana.
Mahal ang bilihin dito ngayon. Parang ginto lang.
Mababawasan.
Oh, grabe, Mars.
Mababawasan for sure. So I think stable to mababawasan ng konti. Yes, yun yung nakikita ko.
Oh my God, thank you. Kasi ano, pataas ang pataas ang bilihin dito. Grabe. Sabi nila, of course, may because of inflation. And then second is, magkakaroon pa raw ng another recession. Wala namang recession na darating, right? Meron ba? Paki-check naman.
Talagang verified recession, no?
Oh, in Louis election.
Very, ano, may recession na lumalabas dito, pero very mild lang. Halos hindi maramdaman ng mga tao. Like, could be parang 20% recession, ganun. Not that much.
Oh, not that much, no? Oh, what about, ano, U.S. election naman? U.S. election tayo. Oh my God, kailan pang U.S. election? November of next year. Who's running for president in 2024? Presidential election. Sino? Of course, Biden.
Si Trump.
Sino ba?
Parties.
Oh, Trump. Independent. Hindi na natin kilala yung mga independent. Oh my God, Biden, Trump.
Parang hilaw yung lumalabas dito. I think parang too early pa to ask the question. Wala kasing tao na lumalabas So I think hilaw pa to. Parang medyo premature yung question natin.
Ano pa? Niluluto pa. Echos.
Yeah. What about Philippines naman? Kailan ang election ng Philippines?
2025. Yes. 2028 ba? Not sure.
Hindi. Alam ko, malapit na. 2025, alam ko.
Yep.
So, oh my God, kailan kaya? Alam ko.
Younger guy, yung nakikita ko na parang next president sa Philippines. Younger guy?
How young?
Yeah.
Younger guy?
Yes. Young guy, I mean, yes.
Young guy.
I don't know, baka Vico Soto or something else.
I was about to say that. Naisip ko yun Vico Soto. That would be... Wow. Sana nga, no? Imagine mo, Vico Soto. Wow.
Ayun, definitely a younger, sana. Young guy. Yes.
Okay. Mas ano, sana naman. Kasi, hindi na... Ako, huwag na ako magsalita kasi mabasa ko.
Oo, tama.
Baka biglang mabasa ko no?
yun lang po yun.
Oo nga I know. I'm sure ang dami-daming magme-message na naman ngayon. Ako nagko-comment, nararamdaman ko na may mga, Marbs, ako naman, pakiganito, pakiganyan. Pasensya na po, hindi po kami live ngayon. Next na, interview namin with Marvin, live
alam
na.
Ko si,
ayan, go ahead,
alam ko to si Marvin pagka, pagka lumalabas na yung powers, and pinapawisan na siya At saka alam yung parang naghahagod na. Alam yung sport mo diyan, Jessie?
Parang
nagmamadjong. Tapos ayan na may powers na, umiikot na.
Ayan na, lumalabas na yung... Teka, bago tayo mag... Sabi ko sa'yo, sana nag-live tayo. Kaso pag nag-live tayo, 2 hours tayo. For sure, ang daming mag-ask ng questions. So guys, ayan naman po. Ayan, paulit-ulit naming nilalabas ang mga information ni Marvin. So you can reach out to Marvin, di ba? Para, tawag nito, para magpa-card reading. Ayan. Tsaka, teka, bago ako, sige nga, isang pasada kay J-Cast. Ako din next. Mabilis lang bago tayo yes. Exciting to. J-Cast, isang general para sa'yo.
Around 2024, J-Cast, you might acquire a new car, new vehicle. Pero parang 50-50 pa. Depende siya sa'yo. Pero I think 2024, parang ganon. Something might trigger you to probably purchase a new vehicle, new car. Tapos bibenta mo yung current mo. Something like that. May lumalabas din dito na 2024, then there's an opportunity for you to move into a new property or to a new house. Parang ganon. May ganong changes na papadating. Pero it will gradually happen. Hindi siya yung parang biglaan, out of impulse, biglang ayun.
Okay. Ay, ang gusto ko, Marvin, how about sa health naman?
Check natin sa health.
Love life.
Pag sa health mo, the way I see it, mas magiging stronger yung immunity mo. So sa akin, pag health-related, parang things are stable, ganyan. Pero most likely, may mga madadagdag ka na bagong health regimen, new health regimen. May mga madadagdag ka rin na ano, I know, parang mga herbal supplements or vitamins, parang mga ganun. But health-wise, I think you're okay.
Okay, that's good.
Careful ka lang kasi parang sa foot area, pwede ka magkaroon ng mga minor skin rash, mga ganun. So,
sa foot talaga. Oh, ano yung gout yun? Gout.
gout. Oh, tama ka nga, may gout kasi siya. Hindi naman lalala or anything. No. Sana
they are stable daw. So, ibig sabihin, I'm very good in... in keeping up.
Oh. Love life ni J-Cast.
Kala ko nalustan ko na yung love life eh.
Ako ba? Ako pa.
Parang ako wala. Hindi siya interesado eh.
Wala.
Walang commitment na lumalabas dito. Parang very okay siya na single siya, ganun.
Pero may mga ano, walang... may nakikita ka may tikim-tikim.
Meron, yes. Definitely. Pa, hindi ako nagkakamali. Someone who speaks Spanish. So parang mga Latino, ganyan.
Oh, yeah. Okay, okay na ako dyan. Sige, oh my... masaya na rin ako dyan.
Mag-ikakasal ba si J-Cas ever? Oo nga eh, parang...
Posible, mag-ikakasal ka ba ever ba? 7 years from now. Posible.
My God, 7 years. Ang tagal 7 years naman from nun? Now, 40 pa lang ako niyan. My gosh.
Oo nga. Oh my God. 7 years? Okay. Ang tagal naman nun. Oh, sa bagay. Oo, oh, masaya naman yung
younger
ano eh.
Younger guy, older guy?
Younger guy or older guy?
Younger.
Younger because I'm very old by that time.
Kailangan may mag-alaga. A little younger lang. 5 years younger.
That's still age appropriate.
Oo. Akala ko naman younger na tipong parang pinalaki mo lang.
Uy, wag ganyan.
Ang pangit naman nun. Mga 5 years. Yeah. Oh, my God. Pero ano, new job ni J-Cas? Wala, no? Career? Oh, masaya na siya dyan?
Wala.
Ba?
Ano ba? Parang things are gonna be same. Okay. Pero sa future, parang pwede ka magkaroon ng sarili mong clothing line.
Oh my God! Oh my God! Wala kang...
Pero kailangan wala, yung
umpisahan. Siyempre, kailangan umpisahan. Wala kang si Marvin yan. That's good. Thank you, Marvin. I love to hear that.
Welcome.
August, magpwede. Merong chance.
May papalating na parang bago siyang clothing line. One of these years, you'll be able to figure it out. Paano ka mag-start, you know, stuff like that. Ayun.
Wow. One of these years.
Diba? Tutulog mo muna ako. One of these years pa pala eh.
Bago i-rephrase mo nga, Marvin.
Next
mo,
year.
Maybe next year para next gawin year na din ang paraan. Si Jake, kakapush ko din. Sumasakit na ulo ko. Ewan ko ba? Oh my God. Sige, okay, general reading nga kay Direk.
Okay.
Oh, teka, okay. Ulitin ko ulit. So if,
thank
if
you, Marvin.
I have to read it. Welcome. Follow Marvin. Facebook page. Your official tarot master. Email. BOTB tarot@gmail.com. WhatsApp Viber is +786-754-7420. Ayan. Kasi Spotify din tayo. Mamaya uulitin natin yan bago tayo mag-end. O yan. Okay, ano naman kay Direk? Kay Direk tayo. General reading kay Direk. Ikakasal ba ba to? Sa ibang baba? Magkakaanak pa ba siya? So, may ganun. Ibang babae, no? Naku, na-excite ako nito. Na-excite daw siya. Ano kaya yan?
Yung lumalabas dito, mga in about 2 to 4 months from now, parang may bagong position sa work na may offer kay JV. So, depende if tatanggapin niya or hindi. Pero anything career, yung 2024, swerte sa kanya. Yung 2024 rin, may mga madadagdag siya ng mga additional stream of income. Like parang pwedeng may i-racket siya on the side, parang ganun. Pero mataas yung chance yun, may promotion siya sa work, mga informants time.
Promotion? Eh bagong work? I mean bagong offer, wala naman? Or
pag more bagong on... offer, wala akong nakikita pa for now. Ayun. Ang most likely meron mga small projects on the side na may ipapagawa sa kanya, okay. Mga ganun. Ayun.
Okay. Pero 4 months from now, yung ano?
Yung parang promotion or a new position. Yes.
Mga March, April next year. Abangan natin yan.
March, April next Correct. Year.
Kailangan talaga magpakanton na si Direk. Diba?
Oh my God. So, bago. Nalungkot bigla. Sir, sana, ano na, ASAP. Sabay ganun. Okay, okay. Wala, ano pa bang general reading kay Direk? Ano ba? May gusto kong specific.
Papayat pa ba si Direk?
Walang iya. Health-wise or... Lalo importante well, ang health.
2024, parang mas nakikita ko dito na mas magiging into physical exercise si Direk. So, if not physical exercise, I think could be a sports na talagang actively may engage na yung sarili niya. Something like, I don't know, baka okay. badminton or tennis. Ayun.
Oh, wow.
Pero may mga achieve na body physique or health related goals niya by next year.
Pero wala namang sakit or
wala
so far. Ay, salamat, Lord. Oo. Love life naman ni Direk. Love life ni Direk. Love life ni Direk.
Kakasal na tayo,
love life.
Umalay mo. Dito stable lang. Dito stable lang. Pero pwede next year, parang pwede next year, biglaan na lang kayong magpapakasal sa ano, like, civil marriage, parang ganun. Biglaan,
civil
pwede.
Civil muna?
Civil muna. Next year.
Bago ang big one?
Something like that. Yes.
Parang pag napagtripan ninyo. Wow.
O, yung parang, ano lang, yun, parang out of impulse, biglang nagpunta kayo civil registry or something like that. Tapos yun. Ganun.
Oh my God.
Pwede like out of the
big blue. Big wedding. Check big that. Wedding.
Alam mo, lumalabas kasi dito na sun, pero nakabaliktad kasi siya. So, for me, I don't know, could be next year or next year, something like that. Ayun.
Oh, okay. Yung big wedding.
Correct, yes.
Oh, wow. Oh, Allah. Oo nga, sabay ganun eh, no? Oh, walang yato, binigyan mo ng idea bigla. Talang walang yaka.
Ikaw si Marvin talaga, pala nag-plant ng idea.
Oo nga eh, no? Yeah. Okay, so ang tawag dito, okay, so sige nga ako, mabilis na ano to, pasado bago tayo magbabay. Okay, bye, good night guys. So, nung ako na eh, no?
General lang. Pag kasi may mga awards na matatanggap si Hayden. May mga lumalabas dito na may mga awards siya na matatanggap sa school these coming months. Tapos may mga lumalabas din dito, I don't know, probably some of your jewelries, baka iti-trade off mo siya. Basta may lumalabas dito, mga bagong jewelries that you'll be acquiring. Parang ganun. May lumalabas din dito na parang ano, parang medical procedure, pero hindi health-related, mas parang aesthetics-related.
Oh.
Ayun.
Ano San kaya banda? Yun?
Kita mo na ba?
Oh. Saan ba banda? Know, may plano na nga ako. Sa ko lang.
At a pair, girl!
Mukha? Oh my God, gusto ko na nga eh. Sabi ko para kailangan ko
gagawin
mo na magpabata.
Oh my gosh.
Oo, gusto ko na magpabata.
Ayun.
Kailangan ko nang itouch yung mukha ko. Ah, talaga meron?
Yes. Pati parang okay. may lumalabas dito, so, pwedeng may friend ka na na-encourage ka to get a tattoo, pero maliit lang.
Ah,
may ganun?
Yes, ayun.
Oh, wow.
Pwedeng may friend ka na kukulitin ka niya magpa-tattoo, pero yun nga, parang maliit lang, ganun.
Uso naman ngayon yun, maliit lang. At saka nakatago.
Something like that.
Oh, yung yeah. pa-cute-cute lang, ganun. Career-wise, kumusta ang aking career?
Check that.
Career-wise, ayan.
Dito, stable. Like, Same. Medyo uneventful siya. But the way I see it, next year, siguro 2 to 3 different companies pwedeng may offer sila sa'yo, and then it's up to you if alin yung pipiliin sa mga yon.
Okay. So, pero sa work ko naman ngayon, I'm so blessed. Sobrang blessed. Oo. Yung gigil ba? Ano ba mangyari sa gigil na yan? New York. Gigil New York. Oo nga, no? Anong mangyari dyan? Diyos ko, Lord. Pero okay naman. May mga projects. Pero let's see.
Negotiation and renegotiation. Pero sa akin, yung sa gigil na yan, auspicious yung 2024. Sa akin, pag 2024 na, there is gonna be projects na talagang sisikat, talagang kikita ng maayos. Ayun.
Ah, so 2024 ang pasok?
Yes, correct.
Oh my God. Oh my God. Early, first half? Anong, second half? Third quarter? First quarter?
Middle. Sa akin, kalagitnaan. Mga June, July, ganun.
Oh.
Yes.
So pwede. My God. Ayan. Panalo na yan, no? Oo. Oo, bata pa kasi si Kayden, eh, no? Oo, tsaka na yan, oo. Tapos yung iba yung mga reading mo sa akin, tsaka na natin
pag-usapan.
Oo, wag na. Ano ka ba? Ikaw talaga. Pagsabi na lang ni Marvin yun.
Natlok tuloy yung ano, procedure eh.
Oo, kaya nga, sabi ko, alam mo, gusto ko, hindi sa totoo lang kasi, mas masarap sa Pilipinas eh. Kasi, di ba, Pilipinas mas maraming.
Mas mura.
Oh, uwi ba kami ng Pilipinas? Mura. Sige nga, i-read mo yan.
Wala na, wala na akong, wala na yung leeg ko.
Oo, kailangan na atang mag-
Pwede mga August next year.
Oh, August of next year?
Yes.
Oo. Hindi, ang galing kasi yun yung plano namin eh. Yun yung plano namin eh, July, August. Mm. Parang nag-iisip pa lang.
May lumalabas yung dito na pag-visit mo ng August, so may mga lupa-lupain kang visit mo rin. Parang potential for your new investment, you know, stuff like that.
Oh, wow. Oh, sige. Magandang ano yan. Baka marami tayong pag-uusapan bukas, Marvin. My God, Marvin. Thank you
Welcome.
So much. Naku, maraming salamat. Ang dami naming natutunan. Ang dami natin pag-usapan. Kaya guys, naku, Marvin, invite everyone again, please, to reach out to you. Please, go ahead.
Yes, to everyone out there, if you're interested in my readings, feel free to message me sa Facebook page, your official tarot master. Pwede rin email nyo ako, botbtarot@gmail.com. And yung Viber WhatsApp ko, +1 786 754 7420. So, ngayong nasa Philippines ako for a short vacation, I can focus more on tarot reading. Iba-iba naman yung packages ko. I do give 5-minute free reading. There's 30 minutes. There's 60 minutes. And then lahat ng readings that I give, it includes free follow-up questions via chat lifetime. So for example, nagpabasa kayo ngayon, binayaran nyo ako, may lifetime na kayo na free follow-up questions via chat. So after a couple of days, weeks, months, if may mga concerns kayo nag-arise, but then you just have to text me with your question and then I can answer it through chat. Ayun. So, yeah, feel free to message me if you're interested to have my tarot reading. Thank you so much for watching and thanks then for following OGOT. Thank you, everybody.
Nako. Maraming salamat, Marvin.
Welcome.
My God. Marvin, ayan,
for having me.
Ang aming favorite. It's my God, you're always welcome, Marvs. At excited ako sa ating reading session.
Yeah.
Ikaw, Jake, so reading session na. Naku. Yes. Magme-message ako sa'yo after this.
Ha? Okay.
Maraming salamat.
Salamat,
okay, Jake, close our show. Yes, close our show for this morning. Go ahead, Jake.
Thank you, Ogat, for watching this episode. Don't
Thank
forget
you.
To share this amongst your family and friends. Thank you sa ating mga subscribers sa TFC, the Filipino channel worldwide. And also sa mga streamers natin sa iWantTFC and sa mga pasahero natin sa buong Pilipinas na nanonood sa Jeepney TV at sa FYE channel na rin in Kumu, mga Kumunisins natin. Thank you very much. Oh my God, our favorite. Yes. Thank you very much. Marvin Dizon.
Welcome.
For hanging out again with us for the free readings, for the predictions for 2024, and also for being a friend. Thank you very much.
Welcome.
Ayan. Yes, maraming salamat.
Mag-last toast tayo, guys. So, yes. Mga kaugat, amid the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over a glass or two.
Thanks,
Marvin.
Thank you, guys. Maraming salamat. Bye, Marv. Message kita, Marv. Oh,